эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Сёння у Міжнародны дзень свабоды прэсы Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыяў найгоршы. Здароўе Уладзіміра Некляева палепшылася. У Брусэлі сёння праходзіць першае пасяджэнне парламенцкай асамблеі ўсходняга партнёрства. Гэта і іншыя тэмы далей у нашым эфіры, а пачынаем мы з тэмы, якая сёння займае першае месца ў інфармацыйных выпусках усясветных сродкаў масавай інфармацыі. Усама бін Ладэн памёр ад стрэлу ў галаву 1 траўня 2011 года. Паводле некаторых звестак, куля ўвайшла праз ягоную левую вачніцу. З новымі падрабязнасцямі пра гібель тэрарыста нумар 1 Ян Максімюк.
Спачатку амерыканскія выведнікі напалі на след кур'ера Усамы бін Ладэна, які быў вядомы пад псеўданімам Абу Ахмед Аль-Кувайці. Гэта здарылася ў 2007 годзе. Але толькі ў 2009 годзе амерыканскія выведнікі і аналітыкі дайшлі да высновы, што Аль-Кувайці прабывае недзе поблізу Ісламабаду. Калі амерыканскім выведнікам удалося лакалізаваць дом кур'ера, яны зразумелі, што ў ім, акрамя Аль-Кувайці, можа хавацца і нехта значна больш каштоўны. Дом быў абнесены 6-метровым мурам з калючым дротам. Ніхто ў гэтым доме не карыстаўся тэлефонам ці інтэрнетам. 100% упэўненасці, што ў доме прабывае Бін Ладэн, не было. Але ў лютым сёлета Абаму паведамілі, што існуе моцная імавернасць, што там можа быць Бін Ладэн. Абама прыняў рашэнне аб атацы, так і не будучы да канца ўпэўненым, ці мішэнь знаходзіцца сапраўды там. Прэзідэнт Абама выдаў загад атакаваць сядзібу Бін Ладэна 29 красавіка. Непасрэдна атакай кіраваў дырэктар ЦРУ Леан Панета, які неўзабаве зойме пасаду міністра абароны ЗША. Амерыканская спецгрупа атакавала сядзібу Бін Ладэна з двух верталётаў, якія трапілі пад агонь адразу пасля таго, як з'явіліся над мішэнню. Мяркуецца, што па верталётах страляў і сам Бін Ладэн. Адзін з верталётаў упаў на зямлю. Паводле амерыканцаў, яго не збілі, а здарылася механічная непаладка. Вайскоўцы эвакуаваліся з верталёта і ўзарвалі пашкоджаную машыну. Штаб кіравання аперацыяй выклікаў на падмогу яшчэ адзін верталёт. Паведамляецца, што ў атацы загінуў Бін Ладэн, ягоны сын, згаданы кур'ер і брат кур'ера, ды яшчэ адна жанчына, якую тэрарысты выкарысталі як жывы шчыт. Ніхто з амерыканцаў не загінуў. Атака трывала 40 хвілінаў. Верталёты забралі цела Бін Ладэна і адляцелі ў бок Афганістану. Паводле амерыканцаў, атака была праведзеная ў таямніцы перад пакістанскім бокам. Толькі калі верталёты з целам Бін Ладэна вярталіся ў Афганістан, пакістанцы паднялі свае самалёты, каб пабачыць, хто парушыў іх паветраную прастору. А ім тады сказалі, што аперацыя па ліквідацыі Бін Ладэна якраз закончылася.
Распавядаў Ян Максімюк. Іншыя падрабязнасці знішчэння Бін Ладэна, а таксама ўсясветная рэакцыя і рэакцыя беларускіх палітыкаў на знішчэнне тэрарыста нумар 1 на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Мы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергія Навумшых працягваем праграму. У Брусэлі сёння праходзіць першае пасяджэнне парламенцкай асамблеі ўсходняга партнёрства «Еўранэст» праграмы супрацоўніцтва паміж Еўразвязам і шэрагам краінаў былога СССР. У праграме ўсходняга партнёрства ўдзельнічаюць Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. Аднак парламентары з Беларусі на першае пасяджэнне «Еўранэсту» не запрошаныя. Еўразвяз выступіў супраць іх удзелу з прычыны недэмакратычнага парадку абрання беларускага парламенту. Сустаршыня парламенцкай асамблеі краінаў усходняга партнёрства Крыстыян Вігенін з Балгарыі ў сваім выступе казаў пра адкрытыя дзверы для Беларусі.
And finally, especially after the events in Belarus, after the presidential elections last year, it was decided that we cannot wait anymore and we should establish this assembly
Урэшце, у выніку падзеяў у Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў летась, было вырашана, што мы больш не можам чакаць і мусім распачаць гэтую асамблею толькі з 5 партнерамі. Аднак мы захоўваем месца для Беларусі свабодным. Гэта 10 вольных месцаў у асамблеі, якія чакаюць прадстаўнікоў беларускага парламенту, які будзе абраны дэмакратычным шляхам. У дадатак да гэтага мы збіраемся стварыць рабочую групу па Беларусі, у якую ўвойдуць як сябры Еўрапейскага парламенту, так і прадстаўнікі нацыянальных парламентаў 5 партнераў. Гэтая рабочая група павінна паспрабаваць наладзіць кантакты з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і стварыць у Беларусі лепшую атмасферу перад наступнымі парламенцкімі выбарамі, якія праўдападобна маглі б адбыцца пры канцы гэтага году. І мы спадзяемся, што калі мы пабачым пазітыўныя зрухі ў Беларусі, будзе магчыма запрасіць беларускіх прадстаўнікоў адразу пасля гэтых парламенцкіх выбараў.
Belarusian representatives already immediately after the next parliamentary elections.
Заявіў сустаршыня парламенцкай асамблеі краінаў усходняе партнёрства Крістіан Віенін з Балгарыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння міжнародны дзень свабоды прэсы. Як паведамляе праваабаронча арганізацыя Freedom House, Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыяў найгоршы, акрамя яе ў дзясятку найгоршых уваходзяць Туркменістан, Узбекістан, Іран, Бірма, Куба, Экватарыяльная Гвінея, Эрытрэя, Лібія і Паўночная Карэя. Толькі адзін з шасці жыхароў зямлі жыве ў краіне, дзе свабодныя сродкі масавай інфармацыі, свабодныя і незалежныя. Пра стан незалежных беларускіх СМІ перадае Галіна Абакунчык.
Прэзідыум аб'яднанай грамадзянскай партыі прыняў рэзалюцыю з нагоды ініцыятывы Міністэрства інфармацыі спыніць выхад незалежных выданняў «Наша Ніва» і «Народная воля», а таксама з нагоды становішча незалежных медыяў у Беларусі. Гаворыць сябра прэзідыуму партыі Станіслаў Богданкевіч.
Жорсткае асуджэнне власцей за ганенне і попытку закрыць дзве газеты, а затым касаемся і другіх вопросаў, звязаных з палажэннем дзел інфармацыі. То есть это безобразие, что хотят лишить населения объективной информации, что грубое попирание конституционных норм. Ну а дальше мы еще вспоминаем то, что в 99 году была договоренность о допуске оппозиции к СМИ, что надо выполнять эту договоренность.
«Нашу Ниву» и «Народную волю» Министерство информации намеревается позбавить махчимости выходу про высшейший господарчий суд за небыто порушений по час осветления минулой президентской кампании, а так само выбуху у Менским метро. После жорсткого разгону акции протесту на площади Незалежности 19 снежня под хатним арештом застается журналистка Ірына Халіб. Звінавачаная паводле гэтай жа крымінальнай справы была вымушаная пакінуць краіну журналістка Наталля Радзіна. Пагаршэнне становішча незалежных медыяў і журналістаў доўжылася таксама ўсе папярэднія гады, кажа праваабаронца Алесь Бяляцкі.
Недарэмна нас па ўсіх рэйтынгах свабоды прэсы ўносіцца самы ніз. І самае як бы крыўднае то, што яна пагаршаецца. Гэта апошнія выпадкі нашей Нивой с народной волей показывает, что вот этот процесс закручивания гаек у Беларуси протягивается по всех накерунках в темлику и связанных с кротками массовой информации. Что не разливают прессу, как идеологичную зброю. Но я думаю, что это палка в двух концах. В том плане, что затискать так это можно. Але на сегодняшний день это вельми непродуктивно, уличивающе, что завелись альтернативные сродки повсюду информации к интернету. Значит, наступны крок у нас будзе абмежаванне інтэрнэту, будзем гэтага чакаць.
Пасля тэрарыстычнага акту ў метро 11 красавіка, акрамя нашай Нівы і народнай волі, папярэджанне Міністэрства інфармацыі і пракуратуры атрымалі таксама журналісты Александр Старыкевіч і Анатоль Санаценка, часопіс «Арахэ» і газета «Узгорак», прыпыненая дзейнасць незалежнага аўтарадыё. Пад варту змешчаны гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут. Некалькі журналістаў з Менску, Магілёву і Віцебску прайшлі праз суды, атрымалі штрафы і адміністрацыйныя зняволенні. Ситуацію коментує юрист громадської організації Білоруська асоціація журналістів Андрій Бастунець.
Я лічу, що сьогоднішня ситуація у галіні сродків масової інформації вважає, що найгорше з часу сталювання незалежності Білорусі. Ми проходили праз різні етапи і праз кримінальні справи у дочиненні журналістів і праз закриття газетів. Але так, аб гэта все відбувалося одночасово, і кримінальна справа за нагоди подію на площі, і кримінальна справа супротяжує Пачобута за знявагу нібито президента, і затримання журналістів по адміністративних справах, і зиски припинення одразу двох, а фактично трьох виданняў, бо позбавлено можливості виходити ще й авторадіо. І гэта все такий достатково короткий термін. Зрозуміло, гэта ніяк не суадносится с термином «свобода прессы», и это профессийное свято мы, на жаль, состракаем в усим не святочной атмосферы.
У Незалежной Белоруссии про суд были закрытые три сродки массы информации – газета «Свобода», «Згода» и «Погоня». Зараз под погрозой закрытия так само три – «Авторадио», «Наша Нива» и «Народная воля».
Передавала Галина Абакунчик. І пазней у нашій програмі, як репресивні режими змагаються за свободи слова в інтернеті, а так само апитання жыхароў Магілєву. Ви на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Беларусі адзначаюць радаўніцу. У Міжнародний день свободи преси Білорусь фігурує серед країн, де стан свободних медіа найгорше. Здоров'я у Володимира Некляєва поліпшилося. Сотні громадських лідерів закликали оборонити управу партії БНФ. Серед підписантів – академік Радім Гарецький, поет Геннадій Буравкін, Еніл Гілєвіч, співак Левон Вольський, мастак Арлен Кашкуревич. У Брюсселі сьогодні проходить перше посередження парламентської асамблеї «Усходнє партнерство» «Евронест». Програма супрацовництва поміж Еврозв'язом і шерегом країн былога СССР. Парламентарі з Білорусі на перше посядження Евронесту не запрошеные. Ви на хвалях свободу праска студії Сергій Навумчик. Екс-кандидат на президента Володимир Некляєв пройшов курс лячення. Активіста «Говори правду» Павла Виноградова буде обороняти інший адвокат. З гэтымі і іншымі навінамі жыцця палітычных вязняў вас пазнаёміць Олег Груздзюловіч.
3 траўня Вольга Некляєва паведаміла свабодзе пра паляпшэнне стану здароўя мужа.
Здоровье лепей, уже так. 10 же гэтых уколаў паставілі, так што уже спіна больш-менш прыходзіць у норму. Яму прывезлі дошку, на якой ён зараз спіць. Чакаем суда.
Працэс над экс-кандыдатам на прэзідэнта Владзімірам Некляевым пачнецца 5 траўня ў фрузенскім судзе Менска. Владзімиру Некляеву пагражае да 3 гадоў зняволення за арганізацыю групавых дзеянняў, якія груба парушылі грамадскі парадак. Разам з Некляевым будуць судзіць таксама экс-кандыдата на прэзідэнта Віталія Рымашэўскага і яшчэ 4 актывістаў перадвыбарчых штабоў. Суд над экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Сальнікавым пачаўся на мінулым тыдні і яшчэ не закончыўся. Ідзе пытанне сведак з боку абвінавачаных. На кожным судовым паседжанні прысутнічае маці палітыка Алла Сальнікава. 3 траўня Алла Владзімировна распавіла свабодзе пра свае ўражанні ад працэсу.
Всё понятно, што как делается, што ў нас об этом говорили. Что закон повинен дейничать, а у нас и он применяется. И все сказано.
Как вы довольны адвокатами?
Да, довольны. Они делают все, что могут, но.
За час процессу мать не отримала ни водного листа от сына. Алла Саненькова не включает, что листы от Андрея не пропускают с певных причин. Я каждый день бачу ягоные в очи и все из них разумею, каже Алла Владимировна. Падчас суду давялося мяняць адваката актывісту «Гаварі праўду» Павлу Вінаградаву, якога з 27 красавіка судзяць у кастрычніцкім судзе Менска разам з яшчэ 4 ўдзельнікамі падзей 19 снежня. Павл Вінаградаў сваю віну не прызнае і адмаўляецца ўдзельнічаць у працэсе. Юрый Вінаградаў мяркуе, што ў апошнім слове ягоны сын усё ж выкажацца.
Его пазіцыя такова, што если будуць выпускаць, то будуць выпускаць всех, вне зависимости ад таго, хто сколько получыў. Прызнаваць віну там как-то играть с правосудием с нашим не имеет смысла, он не хочет, моя репутация дороже.
За час судового процессу Юрий Виноградов листоваться на не отрымливал. 10 человек уже осуждены поводле непосредных подей на площади и того, что отбывалось напередодні. Сирот их активист Молодого фронту Эдуард Лобов, якого осудили на 4 года узмоцненного режиму, не будет за злостное хулиганство за день до выборов. Мать вязня Марина Лобова каже, что сын напередодні площади уже не включал, что опынется в тюрьме.
Говорил мне, что скорее всего после выборов его посадят. Это он уже был подготовлен. Он ждал, что накануне это случится, что не попадет на площадь, но, по крайней мере, был готов.
В Зелоцейской колонии, где Эдуард Лобов отбывая покарание, он достал лист. Пишет, что тут доброе поветра, управление с Владаркой, где у камерах напалено, тут хоть дыхать лепей. А про остатнее не пишет еще у карантине, поведомила мать вязня. Поводле Марины Лобовой днями мусит призначить день разгляду касационной скарги и ее сына Эдуарда на присуд. У колонии Витьба 3 отбывая свой термин, так само 4 года узмоченного режима, пресс-секретар штаба Санникова Олеся Трошенко. Олеся размерковали на участок, где шиют рукавицы и пальчатки. Покуль он не вельми задоволен своими працовными досягнениями, жартуя жонка вязня Дарья Корсак.
Пишешь, что не вельми у него это отжимовывается, но раньше он будет самым каштовным супрацовником. И на вот после того, как он пошил в этой пальчатке, хотел сходить в церкву и попросить пробачения у тех людей, которые будут их опранать.
Вы на хвалях Радио Свобода, мы притягнем после обвестки.
Вы слушаете Радио Свобода. Кореспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркования лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
І вяртаемся да тэмы свабоды слова. Нагадаю, што сёння ўсясветны дзень свабоды прэсы. Як рэпрэсіўныя рэжымы змагаюцца са свабодай слова ў інтэрнэце? Гэтай тэме прысвечана справаздача базаванага ў Нью-Йорку камітэту абароны журналістаў. Яна была абнародаваная напярэдадні ўсясветнага дня свабоды друку, які адзначаецца сёння. З падрабязнасцямі Юры Дракахруст.
Даклад мае назву «10 інструментаў прыгнятальнікаў інтэрнэту». Кіраўнік праекту Дэні О'Брайен падкрэслівае, што найбольш упарта са свабодай слова ў інтэрнэце змагаюцца тыя ўлады, якія дэманструюць такую ж упартасць у змаганні са свабодай традыцыйных медыяў. Некаторыя аўтарытарныя рэжымы выкарыстоўваюць сродкі надзвычай прымітыўныя. Напрыклад, егіпецкі рэжым Хосні Мубарака ў разгар сёлетніх масавых акцыяў пратэсту проста адключыў інтэрнэт-трафік па ўсёй краіне. У іншых краінах ужываюцца больш вытанчаныя сродкі, кшталту так званых DOS-атакаў. Калі штучна створаны шквал запытаў блякуе працу сервера. Падобныя атакі часта выкарыстоўваліся супраць сайтаў незалежных выданняў у Беларусі. У ліку краін, якія ўжываюць онлайн-сродкі для падаўлення свабоды слова ў інтэрнэце, Дэні О'Брайен называе Кітай, Бірму, Расею, Беларусь і Казахстан. Аднак найбольш абуральны эксперт лічыць іранскую практыку. Паводле яго, падчас і пасля прэзідэнцкай кампаніі 2009 году шмат якія назіральнікі распавядалі, як апазіцыя ўдала выкарыстоўвае Twitter і Facebook для палітычнай мабілізацыі і якія дурнаватыя іранскія ўлады, якія праспалі гэтую пагрозу. Але яны хутка звярнулі ўвагу на праблему і выпрацавалі метады барацьбы з ёй. Было прынятае рашэнне, што ўсе вэб-сайты павінны быць зарэгістраваны ў Міністэрстве культуры. Тысячы сайтаў былі заблакаваныя. Улады выделили великие сродки для организации сачэння в интернете. Улады России, Беларуси, краин Кавказу и Центральной Азии так само широко практикуются обмежевание распаўсюду новины информации в сетеве. Ведется мониторинг блогов, чатов и форумов, якія до недавнего часу были вольные от такого назирания. Координатор программ Комитету обороны журналистов Нина Агнянова кажа, што улады многіх гэтых краін выкарыстоўваюць супраць незалежных інтэрнэт-медыяў законадаўства аб кіберзлачынствах гэтак жа, як законадаўства аб паклёпе і абразе выкарыстоўваецца супраць традыцыйных незалежных медыяў. Агнянова таксама адзначае, як даволі эфектыўны сродак часовае блякаванне непажаданых вэб-сайтаў падчас важных грамадскіх падзеяў, напрыклад, выбараў. Пры гэтым улады звычайна адмаўляюць сваё дачыненне да гэтага часовага блякавання, спасылаючыся на хакераў ці тэхнічныя збоі. Дэні О'Брайен кажа, што наступнай арэнай змагання за свабоду слова стануць мабільныя тэлефоны. Іх уладальнікі будуць выкарыстоўваць іх для абмену і распаўсюду інфармацыі, улады для абмежавання патоку інфармацыі і сачэння за уладальнікамі тэлефонаў.
Перадаваў Юры Дракахруст. І апытанне свабоды. Беларуская канстытуцыя гарантуе свабоду прэсы. Ці існуе гэтая свабода ў Беларусі ў рэальнасці? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказвалі жыхары Магілёва.
Конечно же нет. В новостях я слышу, например, что в Беларуси 11% экономического роста. А реально ситуация в экономике совершенно другая. В обменных пунктах давно исчезла валюта. Хотя бы только из этого я делаю вывод. Какой свободе можно говорить?
Нету. Одно мнение кругом высказывается. Ну какое? Руководящие власти.
Но в том понятии, в котором это используется, наверное, на Западе, то нет. СМИ дается возможность распространять свои точки зрения через различные способы. Печать, телевидение, радио. У нас какие-то альтернативные газеты не продаются в Белсоюздруках, телевидения у нас нет альтернативного никакого.
У реальности ей нема. То, что показывают по телебачению, особенно по первому национальному каналу, у всех это хлусня. Ну, у приватности я сам користаюсь сам границей нашей Нивы. Радио Свобода слухаю и читаю в сети, и они пишут, как есть все.
В интернете пишите, что хотите. С другом я сильно не знакомлюсь, нет времени.
Нет, конечно, ее запрещают. Президент у нас хороший. У нас ни демократии, ни свободы в реальности никакой не существует. Любому дураку понятно. свободы.
Как таковой свободы, может, она есть, но мне не нравится, что в ней пишут. В одну сторону как-то все вот это вот пишется. И, ну, что все вот хорошо, и другие бы стороны показывают.
Я думаю, что есть. Сколько угодно этой литературы и прессы, любого, и оппозиционной, и государственной.
Сегодня у Беларуси отзначают радовницу. У Менску люди пришли на усходние могилки до могилу выбитных людей Беларуси, у тым ліку і Василя Быкова. У Куропатах адрамантавалі недавно паламаныя вандалами крыжы, усклалі кветкі ў памяць ахвяру бальшавіцкіх рэпрэсію. Фото і відэарэпартаж гэтых падзеяў на вэбсайце «Свабоды». У Пінску на 66-м годзе жыцця сышла ў іншы свет вядомая пісьменніца Валянціна Коўтун. У нашым архіве захаваўся голас Валянціны Коўтун.
Цяжка выказаць святло нябёсаў. Яно само па сабе яркае, буйнае, моцнае, яно па сабе таямнічае. Яно сыходзіць ад біблейскіх пачаткаў. Напэўна, талент Евгенія Аніщы сыходзіць менавіта ад біблейскіх пачаткаў, як гэта можна сказаць пра любы талент, але моцны толькі талент. У сваёй адной з кніжак з вершаў яна напісала, што стол мой пісьмовы зышоў да пагорка. Маецца на ўвазе менавіта той пагорак, апошні пагорак.
Гучаў голас Валянціны Коўтун. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ці варта весці шырокі дыялог з Лукашэнкам, які сваімі эмацыйнымі заявамі ускладняе і без таго не самае зайздроснае становішча дзяржавы? Свой погляд выказвае кансультант па інфармацыйных стратэгіях, шэф-рэдактар грамадска-палітычнага інтэрнэт-ресурсу «Аглядальнік» Міхаіл Падаляк. З ім сустрэўся Ігар Карней.
Михаил, пачнём з таго, што роўна 7 гадоў таму, у траўні 2004-га, ты быў дэпартаваны з Беларусі якраз на той падставе, што дазваляў сабе антыдзяржаўную рыторыку на старонках газеты «Время», якую тады рэдагаваў. Тэрмін дэпартацыі скончыўся праз 5 гадоў, у 2009-м. То бок фармальна мог бы вярнуцца ў Беларусь.
Не мог бы, потому што я был дэпартыраван по спецыяльнай статье, которую ввели заднім числом «Угроза национальной безопасности». І для того, чтобы въехать потом в страну, ты должен официально обратиться в инстанцию. Это не просто депортация по каким-то нарушениям законодательства, регламентирующего жизнь иностранных граждан. Типа шпион, которого выслали, а шпион в ту страну уже не может вернуться. Только если сама страна даст ему разрешение туда заехать. То есть я не въездной в Белоруссию по жизни, по крайней мере, при правлении Александра Григорьевича.
Тем не менее, цікавость до Беларуси застается, на что сведчит и твой сайт компромат.бай.ком и отповедные публикации на обозреватель UA.
Интерес, безусловно, есть, потому что определенный кусок жизни, посвящен Беларуси, до сих пор считаю, что отличная страна. По отдельно есть нюансы, но в целом отличная страна. Что касается оценки того, что происходит, однозначно это классическая паранойя авторитарного режима, который искренне не уверен в том, что он контролирует ситуацию. То есть всегда перед тем, как пасть, любой авторитарный режим пытается закрутить гайки больше, чем есть резьбы в этих гайках. А то, что происходило 19 декабря, абсолютно, даже в рамках Белоруссии, нормальный общественный вызов, просто вопросы, которые были заданы, они никоим образом не артикулировались в силовом варианте. И, соответственно, когда авторитарный режим реагирует так на эти вызовы, то понятно, что это признак страха. А страх – это начало конца.
Оппонентам режиму досталось и подчас попередней президентской кампании, але масштабы зачистки были все ж больше сиплые.
То есть система 5 лет назад не боялась. То есть она была частично уверена в том, что она любые вызовы может погасить. Сейчас система не уверена в том, что она может их погасить. И, соответственно, она считает, что если она будет запугивать, будет уничтожать не в прямом физическом смысле, а в моральном смысле, то таким образом она продляет кредит существования, собственно. Ничего подобного. На самом деле они сейчас сделали гораздо больше, чем все оппозиционное движение на протяжении последних 15 лет. Власть своему обществу показала, что она его панически боится. Сегодня все обратили внимание на несоизмеримость вызова и реакции на него.
Так вот, громадство задает питание, чему такая острая реакция?
Так если эта система так боится мальчиков 20 лет, которые выходят на площадь, значит, эта система не гарантирует ничего. Другой вопрос. Беларусь медленнее находит для себя единственно правильное решение. Нормальная парламентская президентская система управления, в которой невозможно появление президента неподготовленного. Решение одно – устранение Лукашенко. Устранение – это отстранение от власти. Других решений не бывает.
После ведомых выказываний у керовника Беларуси могло податься, что двери для улада зачинятся практически из усих боков. Але позиция Европы в относинах до белорусского режима засталась некой неокресленной.
Если ставить вопросы так, как любят ставить их в Европе, якобы Лукашенко гарантирует сегодня какую-то стабильность стабильность там, бизнес-интересов. Почему они думают, что если Лукашенко завтра поменяет, то эта стабильность не возрастет в 100 раз? Я, например, уверен, что если сегодня проинвестировать изменения принципов управления в Беларуси, гарантии бизнес-инвестициям европейским, российским возрастут многократно. Инвестиции, решение проблемы Лукашенко несоизмеримы с этими гарантиями.
На пытанні Ігора Карнея адказваў шэф-рэдактар грамадска-палітычнага інтэрнэт-рэсурсу «Абазрэвацель» Міхаіл Падаляк. Шановныя слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе аўтаадказнік «Свабоды» нумар 266-39-52. Тэлефануйце, вашыя меркаванні, заўвагі, прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры.
На гэтыя судовыя працэсы трэба тэрмінова выклікаць следчых. І хай публічна патлумачаць, што за лухту яны такое нафабрыкавалі. Бо абсалютна незразумела, за што людзей судзяць. Тут няма ніякіх такіх учынкаў, за якія можна судзіць. І нават гэтак званыя пацярпелыя і тое не прызнаюць абвінавачваемых. А гэтыя пацярпелыя спецназаўцы, ну чыста дзіцячы садок. Зіняк у яго на пятай кропцы. Ды гэта што за драма такая? І не сорам навогуле пра такое казаць. А самі гэтыя бандыты, якія траўмы людзям нанеслі, галовы паразбівалі, рукі-ногі паламалі, і ніхто ні за што не адказаў.
Один дядька рупор одной ідэі, увесь учёс выступае апалагетам, расказываў пра Туркменію, як там добра і будзе добра нам, беларусам, добываць там нафту. Ён, мабыць, нідзе яе не добываў, не ведае, што такое. Уразіла другое. Упамянуў Дашкевіча у негатыўным плане. Ніякіх хрысціянскіх каштоўнасцей, мабыць, чалавек не ведае, ніколі не адкрываў ні святую кнігу, нічога. У чалавека гора. Пару дзён назад памерла маці, маладая ще жанчына. Слухай, мужик, будь чалавекам. У тебя что, ніколі маці не было?
Звонок на свободу. У любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на радыё «Свабода». У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Еще раз нагадаю номер нашего аутоотказника у Менску 266-39-52. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. У Беларуси отзначают «Радовницу». У Міжнародны дзень свабоды прэсы Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыяў найгоршы. Здароўе Уладзіміра Някляева палепшылася. Сотні грамадскіх лідараў заклікалі абараніць управу партыі БНФ. Сярод падпісантаў акадэмік Радзім Гарэцкі, паэт Генадзь Бураўкін, Эміл Гілевіч, спявак Лявон Вольскі, мастак Арлен Кашкурэвіч. У Брусэлі сёння праходзіць першае пасяджэнне парламенцкай асамблеі «Усходняе партнерства» Euronest. Программа супрацоўніцтва паміж Еўразвязам і шэрагам краінаў былога СССР. Парламентарыст Беларусі на першае пасяджэнне Еўранесту не запрошаныя.